قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
Disseram espantados: Vós sois realmente José? Ele respondeu: Sim, eu sou José, e este é o meu irmão. Alá favoreceu-nos. Aquele que teme a Alá e é paciente, Alá nunca deixa que a sua recompensa se perca.